Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Ieftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Guvernul așteaptă până luni ofertele băncilor moldovene dornice să preia conturile de trezorerie de la Banca de Economii. Regimul de la Tiraspol a marcat 25 de ani de la secesiunea din 1990 printr-o paradă militară. Agricultorii se pregătesc să se alăture duminica acțiunilor de protest ale platformei DA. Mai ascultați rubrica săptămânală Cultură și Politică despre o directivă guvernamentală rusă în domeniul comemorării victimelor represiunii politice. La început ascultați buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Cu ocazia celei de-a 25-a aniversări a autoproclamatei Republici Nistrene, liderul de la Tiraspol, Evgheni Șefciuc, s-a declarat gata de dialog cu Chișinăul, mai ales în probleme economice. Suntem gata pentru negocieri și am vrea ca ele să aibă loc în condiții convenabile tuturor. Din asta are de câștigat și economia Moldovei și economia țărilor vecine, a spus Șefciuc, plângându-se că nu a primit vreun răspuns la asemenea oferte de la Chișinău. Tot astăzi, guvernul de la Chișinău a criticat felul cum s-a marcat la Tiraspol azi aniversarea separării raioanelor din stânga Nistrului. Ideologia acestor evenimente îngrijorează prin accentul ei pronunțat militarist, se spune într-un comunicat de presă al Biroului pentru Reintegrare al Guvernului. Miniștrii de externe din România și Polonia au discutat astăzi la București despre șansele integrării europene ale Republicii Moldova, informează portalul de știri Hot News. Ministrul de externe român, Bogdan Aurescu, a spus că este extrem de important ca noul guvern moldovean să continue pe calea reformelor și a soluționării problemelor socio-economice. Aurescu a mai spus că omologul său polon, Gregor Schetina, a exprimat aceeași hotărâre de a sprijini parcursul european al Republicii Moldova. Șefii diplomațiilor română și polonă au discutat și căi de revigorare a programului Uniunii Europene, Parteneriatul Estic, în care este cuprinsă și Republica Moldova. Italia, Franța și Germania au adoptat astăzi un document comun cerând revizuirea legislației europene a azilului și o distribuire echitabilă a migranților între țările Uniunii Europene, a anunțat astăzi Ministerul de Externe italian. Documentul semnat de miniștrii de externe din cele trei țări îndeamnă la un răspuns mai ferm la criza migranților, ajunși cu sutele de mii în Europa, informează Reuters. Italia, Franța și Germania vor ca documentul să fie analizat la o întâlnire a miniștrilor de externe din Uniunea Europeană programată pentru 4 și 5 septembrie în Luxemburg. Statele Unite și Uniunea Europeană lărgesc sancțiunile împotriva a zeci de indivizi și entități din Rusia și Ucraina în legătură cu anexarea Crimeei și continuarea violențelor în estul Ucrainei. Într-un anunț publicat miercuri, administrația americană a spus că adaugă 29 de persoane listei de sancționați. Printre ele se numără Gennady Timchenko, un bogat comerciant cu petrol, despre care se spune că este apropiat lui Vladimir Putin. Tot astăzi, Uniunea Europeană a spus că va prelungi cu 6 luni interdicțiile de călătorie și înghețarea averilor a 150 de ruși și separatiști proruși din Ucraina, împreună cu 37 de firme și entități care fie și-au sediul în Crimeea, fie au legături cu separatiștii din estul Ucrainei. Organizația Mondială a Sănătății spune că au fost înregistrate 2 cazuri de poliomielită în Ucraina, primele de acest fel apărute în Europa din 2010. Într-un comunicat de presă, OMS mai spune că pacienții sunt 2 copii paralizați în urma bolii în regiunea Transcarpatia din vestul Ucrainei, la granița cu Slovacia, România, Polonia și Ungaria. OMS a mai spus că este probabil că aceste cazuri să fie apărut pentru că în Ucraina numai jumătate din copii sunt imunizați.
Ați ascultat buletinul de știri cu Mircea Țicudean. Mai multe găsiți online la europalibera.org. Guvernul a anunțat începerea licitației pentru băncile comerciale care vor prelua conturile de trezorerie de la Banca de Economii. Este încă un pas spre închiderea băncii devalizate care mai gestiona plata pensiilor și beneficiilor sociale preluate între timp de întreprinderea de stat Poșta Moldovei. Dacă Poșta, controlată de Ministerul Tehnologiei Informaționale și Comunicațiilor, și-a luat în ajutor fără niciun fel de concurs Banca Victoria Bank, atrăgându-și critici de lipsă de transparență și chiar abuz, atunci pentru conturile de trezorerie s-a anunțat concursul, dar nici condițiile acestuia nu sunt limpezi, relatează Liliana Barbăroșie.
Informația despre lansarea concursului a fost confirmată pentru noi de Biroul de Comunicare și Relații cu Presa al Guvernului, care ne-a îndrumat totodată cum să găsim anunțul pe pagina de internet a Ministerului Finanțelor. Acesta a invitat băncile să participe la competiție prin intermediul unui anunț publicat într-un buletin online de achiziții publice, dar nu a difuzat și un comunicat de presă care cu siguranță ar fi oferit un plus de vizibilitate a procesului. Această modalitate de lansare a competiției într-un subiect de rezonanță maximă, cum e cel al selectării băncilor comerciale ce vor deservi conturi trezoriale ale unor instituții bugetare în valoare totală de peste 40 de milioane de lei, a fost criticată de un fost ministru al finanțelor, Veaceslav Negruță, care spune că un concurs organizat în tăcere într-o astfel de chestiune ar putea arunca banii bugetului în administrarea unor bănci la fel de problematice ca cele trei prin care a fost furat miliardul de dolari.
Trebuie să fie certitudine că după data de 7 septembrie, banii bugetari, banii publici nu ajung într-o instituție bancară care în timpul cel mai apropiat are aceeași soartă ca și celelalte care au intrat în situație dificilă în 2014. Respectiv, dacă ne uităm ce avem în sistemul bancar, probabil că în toamnă vom rămâne doar cu 11 bănci cu licență. Dacă ne uităm la cele 11 rămase, probabil că 3 sau 4 ar satisface cerințelor o prezență cât mai largă pe întreg teritoriul Republicii Moldova, plus și indicatorii economici și financiari suficient de sigur pentru a da certitudinea că această instituție bancară va onora misiunea sau contractul. Acum, cele trei sunt, de fapt, supraveghere specială a Băncii Naționale. Și aici este o problemă și un risc major.
În afară de Banca de Economii, Banca Socială și Unibanc aflate la un pas de închidere, alte trei bănci supravegheate de Banca Națională sunt Agroimbank, Moldincom Bank și Victoria Bank, ultima fiind și banca care va administra împreună cu Poșta Moldovei fondurile sociale. Când a introdus măsura supravegherii speciale, Banca Națională nu a oferit explicații. În investigațiile jurnalistice, cele trei sunt descrise ca instituții cu cel mai netransparent acționar, iar una e suspectată chiar de implicarea în tranzacții dubioase regionale, considerate a fi operațiuni de spălare a banilor mafiei rusești. Într-un recent interviu, Rida Tecaia, președintele Mobeaz Bank, al cărei acționar majoritar este grupul francez Grup Societe General, constata concentrarea în două bănci anume, fără a le numi, a fluxurilor financiare ale instituțiilor publice, eliberate în timpul pregătirii închiderii băncilor devalizate, și de plângea ceea ce numea concursuri organizate pentru a fi câștigate de anumiți jucători. Despre conturile trezoriale, bancherul a spus că acestea ar trebui repartizate tuturor băncilor, proporțional cotei de piață. Dacă guvernul nu vrea să distorsioneze această piață în rezultatul întăririi artificiale a câtorva jucători, cărora nici măcar nu le cunoaște identitatea. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Regimul de la Tiraspol a marcat astăzi 25 de ani de la secesiunea din 1990, organizând o paradă militară, dar unii martori spun că la eveniment ar fi participat puțină lume pe fundalul situației economice tot mai dificile din regiunea transnistreană. Lina Grâu a încercat să afle mai multe.
Parada militară din această dimineață, cu participarea a 123 de unități de tehnică de luptă și a peste 2000 de militari, cazaci și angajați ai structurilor de forță și a internelor, a fost prezentată de către administrația de la Tiraspol ca fiind una fără precedent. Prin piața centrală de la Tiraspol au trecut inclusiv tancuri, blindate și instalații de tip Catiușa. Parada a fost precedată de depuneri de flori la Memorialul Gloriei din fața Sovietului Suprem de la Tiraspol. În prima jumătate a zilei, pe rețelele de socializare au circulat mai multe comentarii critice legate de faptul că oamenii de rând nu au avut acces nici la depuneri de flori, nici la parada militară. Unul dintre internauți a postat chiar o poză unde se vedea că parada este urmărită de pe marginea drumului de doar câteva sute de oameni. Alți internauți au comentat că la partea festivă a evenimentelor au avut acces doar autoritățile și persoanele invitate. La câteva ore însă, pozele și comentariile critice au dispărut de pe rețelele de socializare. Au rămas doar articolele laudative distribuite de presa oficială de la Tiraspol, unde spectatorii se arată foarte încântați de paradă. Noi numim asta bine, frumos, pregătit, arată foarte bine și se simte că avem armată. Asta e cel mai important, să-i pună pe gânduri pe cei care atentează la liniștea noastră. Liderul regiunii, Evgeni Șefciuc, a declarat că la cei 25 de ani Transnistria, citez, este un stat împlinit cu succese considerabile care se poate apăra și are potențial pentru dezvoltare, sugerând că problemele economice ale regiunii sunt legate exclusiv de crizele de pe piețele externe. Tehnica militară de la paradă, spune Evgeni Șefciuc, este într-o stare foarte bună. Este, citez, o armă de luptă de temut care poate cauza prejudicii majore dușmanului. Toată această tehnică este capabilă să participe la marșuri de luptă și să execute sarcini militare pe teren. Am demonstrat că starea tehnico-morală a armatei noastre este una foarte bună. Aceasta este capabilă să apere Republica Moldovenească Nistreană, a spus Evgeni Șefciuc. Acesta a mai făcut și un apel la dialog către autoritățile moldovene, un dialog care să fie reciproc avantajos din punct de vedere economic și să ducă la ridicarea ceea ce administrația transnistreană numește blocada economică a regiunii. Biroul de reintegrare de la Chișinău a calificat manifestările de la Tiraspol ca fiind orientate către subminarea principiilor recunoscute de comunitatea internațională de suveranitate, independență și integritate teritorială a Republicii Moldova. Ideologia acestor evenimente contravine obiectivului de reglementare a conflictului transnistrean și îngrijorează prin accentul pronunțat militarist, se spune în mesajul Biroului pentru reintegrare de la Chișinău.
Ați ascultat-o pe Lina Greu. Cele mai importante 4 asociații ale producătorilor agricoli și fermierilor au anunțat că vor începe la 6 septembrie noi proteste față de ceea ce consideră că este o atitudine disprețuitoare din partea guvernării. La emisiunea Moldova la ora 7 de azi dimineață, Alexandru Canțâr l-a întrebat pe unul din organizatori, Alexandru Slusar, președintele asociației Unii Agroprotect, care sunt nemulțumirile principale.
Sunt două capitole, aș spune eu, două componente principale de revendicări. Prima parte ține de revendicări cauzate de situația financiară. Mă refer aici la jaful bancar și ca urmare deprecierea valutei naționale și scumpirea vertiginoasă a resurselor pentru producătorii agricoli cu 30-40%, suspendarea procesului de creditare. Dacă vă amintiți, noi am făcut două acțiuni de proteste și ne pregăteam de a treilea meeting de proporție în Chișinău, când a venit cu propunerea, cu inițiativa de a purta un dialog constructiv domnul președintele Parlamentului. A fost mai mult tam-tam făcut cu așa numit pachet agricol. Nu a fost realizat nimic. Adică mulți fermieri au simțit trași pe sfoare. În luna iulie-august la problemele financiare s-au mai adăugat probleme climaterice. Noi în 2015 avem o secetă similară cu cea din 2012 și noi am venit cu mai multe propuneri cum de a atenua consecințele acestei secete și am înaintat o scrisoare în adresa domnului prim-ministru. N-am primit niciun răspuns și în acest context. Noi am hotărât pe data de 26 august că nu avem altă ieșire din situație decât să reluăm proteste în masă.
De fapt, domnule Slusar, ce se dorește prin protestele agricultorilor uniți, să spunem așa, debarcarea acestei guvernări, inclusiv pentru faptul că nu și-a respectat angajamentele față de agricultori, sau convingerea acestora prin metode mai vocale, mai radicale să se țină de cuvânt?
Vă spun sincer, aici nu a existat pe data de 26 august unanimitatea. O parte din fermieri categoric spun că cu această guvernare mincinoasă, noi mai departe nu putem meza pe această guvernare. Pe dânsii trebuie de schimbat și de cerut alegerile anticipate. A fost o parte din agricultori care totuși susțin că noi trebuie prin proteste să facem o presiune enormă asupra guvernării actuale și totuși să impunem pe dânsii să schimbe cardinal politica agrară în stat dacă dorește într-adevăr că noi să avem agricultură modernă și să fim competitivi pe piețele Uniunii Europene. Și iată ca compromis că din 4 organizații, o organizație a aderat direct la platformă DA. 3 organizații, inclusiv și Uniunea Agroprotect, noi am fost mai rezervați și am spus că haideți să ieșim la acest protest, Trebuie să arătăm celor de la guvernare că e imposibil de tolerat minciună și după aia, timp de două luni, vom protesta non-stop, facem diferite acțiuni de protest pur agricole.
L-ați ascultat pe Alexandru Slusar, președintele Asociației UniAgroProtect, într-un fragment din interviul acordat azi dimineață lui Alexandru Canțăr. La emisiunea Moldova la ora 7, găsiți interviul integral online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În vreme ce Ungaria blochează la principala gară din Budapesta mii de migranți care vor să ajungă cu trenul în Germania, pe drumurile ungare și austriece continuă drama tăinuită a migranților transportați în condiții adesea inumane de traficanții de oameni. Detalii de la Mircea Țicudean.
Polițiștii austrieci au spus că au eliberat la Viena 24 de adolescenți afgani cu vârste de 16 și 17 ani dintr-o dubă ale cărei uși fuseseră sudate și l-au arestat pe șoferul român. Purtătorul de cuvânt al poliției vieneze, Thomas Kaiblinger, a descris ce au văzut oamenii legii când au deschis ușile dubei.
Den Polizisten hat sich dort wirklich ein schreckliches Bild geboten.
Cabina de marfă a dubei are o suprafață de 2 metri pe 2 metri și o înălțime de 1,80 m. Scena era oribilă. Oamenii stăteau unul peste altul, unul în capul celuilalt și nu aveau nicio șansă să deschidă ușile pentru că fuseseră sudate, iar ferestrele erau blocate cu bare metalice. Oamenii transportați nu aveau cum să se elibereze. Din fericire, pasagerii n-aveau nevoie de îngrijire medicală, dar este probabil că n-ar mai fi rezistat mult în acele condiții dacă ar fi continuat călătoria spre Germania, cum credeam că aveau de gând, ceea ce ar fi însemnat încă vreo câteva ore de drum.
Purtătorul de cuvânt al poliției vieneze a spus că șoferul român de 30 de ani a fugit îndată ce polițiștii i-au oprit mașina, dar după ce s-a tras un foc de avertisment în aer, a fost prins de o polițistă cu ajutorul câinelui de poliție numit Iceman. Decizia bruscă a Ungariei de a nu mai permite migranților ajunși pe teritoriul ei să meargă mai departe către Germania a fost criticată de apărătorii drepturilor omului, care spun că Budapesta îi aruncă astfel pe străini în ghearele traficanților de oameni. Nu este nicio logică în ce face Budapesta, a spus agenției Associated Press Gabor Duloi, coordonatorul unui program pentru refugiați la Comitetul Helsinki. Ieri le-am dat drumul migranților, astăzi iarăși nu. Ei vor merge oricum mai departe, doar că în condiții mai riscante, mai costisitoare, mai ilegale. Agenția Associated Press spune că în Ungaria există sute de vehicule gata să-i preia pe migranți contra unor sume substanțiale. Reporterii AP au văzut în noaptea de luni spre marți, în sudul Ungariei, la granița cu Serbia, zeci de mașini așteptând la două stații mici de benzină. Migranții intrați în Ungaria mergând pe jos pe o cale ferată au spus că reprezentanții traficanților de oameni i-au informat deja în taberele din Serbia că de la stațiile de benzină ungurești merg taxiuri. O călătorie spre Austria costă de la 1000 de euro în sus de persoană. Guvernul de la Budapesta fusese avertizat că face jocul traficanților deja din cauza gardului ridicat la granița cu Serbia. Purtătorul de cuvânt al Organizației Internaționale a Migrației, Joel Millman, a spus zilele trecute că ridicarea de garduri la graniță este un fel de subvenționare a traficanților de oameni care pot astfel să-și scumpească tarifele.
Criza imigranților, văzută prin prisma participanților la sondaje de opinie în întreaga Uniune Europeană și în România, este tema revistei Presei Românești de astăzi, alcătuită de Tania Radu.
Pentru prima oară după 42 de ani, problema imigranților se situează pe primul loc între temerile și preocupările europenilor. Așa rezultă din ultimul Eurobarometru la care se referă Alexandru Lăzescu într-un articol din revista 22. Lăzescu explică neliniștea europenilor prin consecințele pe care le produce, în primul rând, în plan politic, valul de emigranți. Mari beneficiari, spune el, par a fi partidele populiste antisistem. Ele erau deja pe val în Suedia, Finlanda, Olanda și Germania. În Franța, un scenariu în care Marine Le Pen, liderul Frontului Popular, ar ajunge șeful statului, nu mai poate fi acum exclus. El. Cum va arăta o Europa în care chiar și doar o parte dintre decidenții politici vor avea această extracție, nu este greu de ghicit, scrie Alexandru Lăzescu. Comentariul lui amintește și că Germania este dispusă să primească refugiați, dar alte țări pun condiții stranii. Slovacii ar accepta numai creștini. 70% dintre polonezi n-ar fi de acord cu imigranții veniți din Orientul Mijlociu sau Africa de Nord. Iar guvernul de la Budapesta se declară, cităm din articol, bastion de apărare a valorilor europene împotriva invaziei unor oameni cu alte rădăcini civilizaționale, încurajați de cercuri liberale irresponsabile, am încheiat citatul. Se așteaptă de asemenea configurare rezultatul referendumului din 2017 din Marea Britanie, în care britanicii decid dacă mai vor sau nu în Uniune. Construcția europeană ar fi puternic zdruncinată de ieșirea Marii Britanii. Chiar dacă ea nu se întâmplă, mai scrie Alexandru Lăzescu, unele aranjamente europene vor trebui schimbate. De pildă, acordul Schengen, care prevede liberă mișcare între statele semnatare. De acum înainte va fi dificil, consideră comentatorul de la 22. Populația care migrează spre Europa este majoritar musulmană și cele mai multe atacuri teroriste au fost, cităm, de inspirație islamică. Am închis citatul. Dacă, în medie, europenii sunt foarte îngrijorați de criza refugiaților, românii nici de cum. Institutul Român pentru Evaluare și Cercetare, IRES, adică, a realizat recent un studiu sociologic despre care informează evenimentul zilei. Rezultă că 57% dintre români văd un risc foarte mic ca România să fie expusă unei invazii a imigranților din Orientul Mijlociu și Africa. Interesant e că printre cei considerați responsabili de plecarea în masă a acestor oameni din țările de origine se află nu numai guvernele lor și gruparea teroristă Statul Islamic, ci Statele Unite. 36% dintre români cred asta. Apoi Uniunea Europeană, Rusia sau Israel. Șeful Biroului Organizației Internaționale pentru Migrație la București confirmă într-un fel indirect unele motive de relaxare în interviul solicitat de hotnews.ro. Potrivit lui Mircea Mocanu, România nu se află pe harta migrației din zonele de conflict către Europa, pentru că nu este în spațiul Schengen și nu are mecanisme de integrare în câmpul muncii a refugiaților. Deși a crescut față de anii anteriori, numărul celor care au cerut statut de refugiat e încă modest în România. 744 de cereri anul acesta. Și e vorba de cazuri izolate, nu de grupuri organizate. Invitatul site-ului Hot News face un elocvent tablou al fenomenului. La sfârșitul celui de-al doilea război mondial, 11 milioane de persoane au fost desrădăcinate. În urma războiului din Balcan din anii 90, aproximativ 1 milion. În ultimii 10 ani însă, șeful Organizației Internaționale pentru Migrație la București spune că numărul persoanelor care au fugit din calea conflictelor se ridică la 60 de milioane. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Marți 18 august, pe site-ul internet al guvernului rus, a fost publicat un document semnat de premierul Dmitri Medvedev și intitulat Politica de stat în domeniul comemorării victimelor represiunii politice. Documentul pare să facă parte dintr-o întreagă serie dorită să aducă la oara ceasului Kremlinului gândirea intelectualității ruse și, în general, mersul societății pe plan cultural și ideologic. Cotidianul Moscow Times, care comenta printre primele gestul, aprecia că directiva sugerează cel puțin, citez, o lipsă de unitate în Kremlin pe frontul ideologic. Același comentariu sublinia că politica anunțată este în totală contradicție cu ceea ce observatorii califică drept procesul de reabilitare a lui Stalin din ultimii ani. În documentul Politica de stat în domeniul comemorării victimelor represiunii politice se afirmă că, citez din nou, Rusia nu va deveni un stat guvernat de lege și va ocupa un rol conducător în comunitatea mondială fără să imortalizeze memoria milioane de oameni ai noștri care au fost victime ale represiunilor de masă. În cadrul represiunilor, se afirmă în continuare, milioane de oameni și-au pierdut viața, au fost închiși în gulag, s-au privat de proprietate și deportați. Denunțarea ideologiei terorii politice este numită drept parte esențială a noii directive politice, semnalează comentatorul de la Moscow Times. Dacă documentul este cel dintâi care, în numele guvernului, condamnă fără echivoc teroarea sovietică, pentru Arseni Roginski, președintele ONG-ului Memorial, organizația acuzată în ultimii doi ani de a fi o agentură străină, îl citez, această politică este într-un contrast izbitor cu tendința generală și cu ideea că trebuie să fim doar mândri de istoria noastră, că ne așteaptă numai victorii și de patriotismul militant al vremurilor noastre. Problema este, adaugă Roginski, citat de Moscow Times, că statul nu are niciodată încredere în societate și vrea întotdeauna să intervină el însuși. Adevărul este că ar fi mai bine să lase sarcina reamintirii epurărilor societății civile. La fel ca și documentul semnat în decembrie de Vladimir Putin, ce urma să reglementeze politica culturală a Rusiei și care a rămas în părțile sale pozitive doar pe hârtie, și directiva semnată de Dmitri Medvedev pare să aibă aceleași scopuri pur propagandistice. În baza documentului, la 30 octombrie, cu ocazia zilei de amintire a victimelor represiunii politice, Muzeul Istoriei Gulagului de la Moscova va fi redeschis într-o locație nouă, într-o clădire mai mare, iar cu acel prilej va fi anunțat și câștigătorul concursului pentru proiectul unui monument închinat victimelor represiunii politice, ce va fi ridicat în capitală. Documentul recomandă altfel deschiderea arhivelor, crearea de muzee și de baze de date ale victimelor, ce ar urma toate să fie finalizate până în 2017, anul centenarului Revoluției din 1917 și al împlinirii 80 de ani de la momentul de vârf al Marii Terori. Ceea ce se petrece în realitate în Rusia contrazice total indicațiile documentului guvernamental. În primăvară, activiștii memorialului semnalau închiderea singurului muzeum Perm 36, ce funcționa în cuprinsul unui fost lagăr stalinist. Situația este foarte apropiată de ce se petrece în zona mănăstirii Solovetski, a fostului imens lagăr cunoscut ca Solovki, a cărui funcționare a fost descrisă de Alexandru Solzhenitsyn. Toate urmele lagărului de muncă sunt treptat distruse și făcute să dispară, declara zilele trecute Yuri Brodsky, citat de New York Times, semnalând curentul predominant de minimalizare a represiunii sovietice. Pentru prima oară după 1991, la ceremonia anuală de comemorare de la Solovetski, nu a fost prezent niciun reprezentant din partea guvernului și a bisericii. Aceasta, din urmă, nu este interesată practic de prezervarea memoriei victimelor represiunii, ci de promovarea pelerinajului religios și de beneficiile turistice pe care le aduce. Arseni Roginski, de la organizația Memorial, sintetiza tendințele actuale, spunând că în acest moment există, îl citez, o competiție între două memorii. A noastră este în căutarea celor vinovați, a bisericii nu. Statul se simte în siguranță transferând bisericii această memorie. Expoziția din mănăstire a fost practic desființată de Ministerul Culturii, care în 2011 a înlocuit-o cu un mic, așa zis, muzeu, într-o fostă baracă din sat, numind un călugăr drept director.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Luba Bulgaru, redactoare șefă la săptămânalul local Glia Drocheană.
Clubul sportiv Vulturi din orașul Durochea a ocupat locurile 2 și 3 în cadrul campionatului european de canotaj desfășurat în Franța. Cei 12 sportivi moldoveni au avut mari emoții deoarece adversarii lor erau din Germania, Polonia, Italia, Spania, Ucraina, Ungaria, Slovenia, Franța, Armenia, care practică acest gen de sport de mulți ani, au înregistrat multe succese, dar au și o ținere financiară bună. Menționăm faptul că Clubul sportiv Vulturi din orașul Durochea este primul și unicul din Republica Moldova care practică canotaj pe Dragon Boat. Recent, Nina Cereteu, primarul orașului Drochea, a fost luată la întrebări de picii de la grădinițele din oraș. Inițiativa venită din partea primăriei orașului, cu genericul reporteri mici, întrebări mari, a fost întâmpinată cu entuziasm atât de micii reporteri cât și de administrațiile instituțiilor preșcolare. Întrebările adresate de micii reprezentanți ai societății au impresionat prin maturitate, dar mai ales prin sinceritate. Copiii, cum este și firesc, și-au exprimat mai întâi doleanțele. În topul preferințelor a fost dorința de a dispune de piscine pentru fiecare grădiniță, tobogane cu apă, teren terenuri de joacă. La Cotova s-a desfășurat Festivalul Cultural Artistic cu genericul La Izvorul Dorului. Acest eveniment s-a transformat într-o adevărată sărbătoare, scopul primordial al căreia a fost cimentarea valorilor culturale existente în comuna Cotova și orientarea spre dăinuirea lor prin timp. Toate acestea s-au întâmplat pe malul Izvorului Mare din orașul Cotova, care are un debit de circa 900 metri cub de apă pe secundă. Acest izvor este și un monument arhitectural luat sub protecția Ministerului Ecologiei al Republicii Moldova.
Cu temele săptămânalului local Gria Drocheană ne apropiem de final. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liber. Această emisiune este urmată jumătate de oră mai târziu de Moldova la ora 7. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.